runtii oo geesinimo badan muujiyay ayaa runtii sanadihii la soo dhaaf.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Kenneth Bwire. Wanajeshi wa Kenya wamewasili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kupambana na makundi ya waasi ambayo yamesababisha ukosefu wa usalama katika eneo hilo kwa muda wa miongo kadhaa. Wanajeshi 903 wa Kenya wameingia DRC chini ya makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wanajeshi hao watashika doria katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano makali yameripotiwa Ijumaa kati ya wanajeshi wa serikali ya DRC na kundi la waasi la M23. Serikali ya DRC inaishitumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekanusha. Rais wa Kenya William Ruto ameitaja hatua ya kutuma jeshi la Kenya nchini DRC kuwa muhimu sana na swala la dharura. Jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki litajumulisha pia wanajeshi kutoka Uganda, Burundi na Sudan Kusini. Kikosi hicho kitakuwa chini ya kamanda wa Kenya. DRC imekataa wanajeshi wa Rwanda wasiwe sehemu ya kikosi hicho cha jeshi. Uingereza imesema kwamba hatua ya Russia kuondoa wanajeshi wake kutoka mji wa Kherson, mji ambao walikuwa wameudhibiti tangu kujiingiza Ukraine kijeshi mwezi Februari, ni fedheha kubwa kwa jeshi hilo. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Ben Wallace hata hivyo amesema kwamba Russia bado ni tishio katika sehemu hiyo. Amesema kwamba hatua ya wanajeshi hao kuondoka Kherson ni ishara za kufeli kimkakati. Wanajeshi wa Russia wameziachilia sehemu tatu muhimu kufikia sasa ambazo wamekuwa kidhibiti kutokana na mashambulizi makali kutoka kwa jeshi la Ukraine. Kherson ndiyo mji mkubwa zaidi kuachiliwa na wanajeshi wa Russia. Wallace amesema kwamba jeshi la Russia limepata hasara kubwa sana na kwamba Ukraine itaendelea kupata msaada kutoka Uingereza na jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo ameonya kwamba Russia bado ni tisho kubwa kwa Ukraine katika vita hivyo. Uturuki imesema kwamba ina nia ya dhati kuhakikisha kwamba majadiliano ya amani kati ya Russia na Ukraine yanafanikiwa. Vyombo vya habari vya Uturuki vimesema kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema hayo huku akishutumu Marekani na mataifa mengine ya Magharibi kwa kile alichokitaja kama kuichokoza Russia. Shirika la habari la Uturuki TRT limemnukuu Erdogan akisema kwamba mataifa Magharibi hasa Marekani yanaishambulia Russia bila kukoma. Erdogan hata hivyo hajatoa ufafanuzi zaidi kuhusu matamshi yake. Amewaambia waandishi wa habari nchini Uzbekistan kwamba Russia inajaribu kujizuia kwa kila njia. Mataifa Magharibi yameipa Ukraine silaha ili kuendelea kupigana na Russia. Mataifa hayo vilevile yamewekea Russia vikwazo kadhaa vya kiuchumi tangu nchi hiyo ilipoivamia Ukraine kijeshi Februari mwaka huu. Uturuki ambao ni mwanachama wa NATO iliongoza mazungumzo kati ya Ukraine na Russia yaliyopelekea kuanza tena kwa usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine hadi kwenye masoko ya kimataifa. Meli kubwa ya kubeba mafuta ambayo imeshutumiwa na serikali ya Nigeria kwa kujaribu kupakia mafuta ghafi kinyume cha sheria kabla ya kuondoka katika maji hayo ya nchi hiyo imelazimishwa kurudi ilipotoka. Equatorial Guinea ilikamata meli hiyo kwa jina Heroic Eden kutokana na ombi la serikali ya Nigeria. Eden ina uwezo wa kubeba mapipa milioni 2 ya mafuta na ilikamatwa Agosti 17 kwa kusafiri bila bendera inayoitambulisha na hivyo ilikuwa vigumu kuitambua. Ilikuwa inatokea katika maji ya Nigeria ikielekea Equatorial Guinea bila idhini. Serikali ya Nigeria imesema kwamba meli hiyo inamilikiwa na kampuni ya Edun, na msemaji wa jeshi la majini la Nigeria Kamadore Kayode Ayovogan amesema kwamba meli mbili ndogo za jeshi la Nigeria zinaisindikiza meli hiyo kurudi Nigeria. Taarifa zinasema kwamba meli hiyo ilikuwa inaelekea Boni, Nigeria. Makamu rais wa Equatorial Guinea Todoro Nguema Obiang ameandika ujumbe wa Twitter kwamba aliamuru meli hiyo kurudi Nigeria. Nigeria hupoteza mapipa 1400 ya mafuta kila mwaka kutokana na wizi. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Viongozi wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, wamefanya mazungumzo hii leo na rais wa Marekani Joe Biden, ambaye amepongeza kuanzishwa kwa ushirikiano kati ya Marekani na ASEAN, akisema ni hatua nzuri sana katika kukabiliana na mambo nyeti yanayokumba ulimwengu kwa sasa. Ikiwa ni ziara yake ya kwanza kusini mashariki mwa Asia kama rais, Biden amesema kwamba eneo hilo limo katika mipango muhimu ya utawala wake na kwamba Marekani inaweka bajeti kwa ajili ya ushirikiano huo. Amesema kwamba ushirikiano huo utafanikiwa kukabiliana na vilivyo na masuala kama mabadiliko ya hali ya hewa, afya, usalama na kuweka hali ya utulivu katika utawala kwa kuzingatia sheria. Alisema hayo katika hotuba yake ya ufunguzi wa kikao hicho nchini Cambodia kinachohudhuriwa na viongozi wa mataifa kumi ya ASEAN. White House imesema kwamba rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kumuonya mwenzake wa China Xi Jinping kwamba hatua ya Korea Kaskazini kuendelea kuimarisha uwezo wake wa silaha itapelekea Marekani kuongeza wanajeshi wake katika eneo hilo. Biden anatarajiwa kukutana na Jinping Jumatatu wiki ijayo katika kongamano la viongozi kutoka nchi tajiri 20 zaidi duniani, G20, mjini Bali, Indonesia. Marekani ina wasiwasi kwamba Korea Kaskazini inapanga kuanza tena utengenezaji wa bomu la nyuklia, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 2017. Marekani inaamini kwamba China na Russia zina uwezo wa kuishawishi Korea Kaskazini kuachana na mipango yake ya kutengeneza silaha za nyuklia. Mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan amesema kwamba Biden atamweleza rais wa China kwamba Korea Kaskazini ni tishio tu, sio tu kwa Marekani na washirika wake kama Korea Kusini na Japan, lakini kwa usalama wa eneo hilo. Vikwazo vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya Korea Kaskazini vimeshindwa kuizuia Korea Kaskazini kuendelea na mipango yake ya kutengeneza silaha na kufanya majaribio ya makombora ya kiwemo ya masafa marefu.
Swali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hujambo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud, hii leo nikiwa pamoja kama kawaida na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu zinaporomoka moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook. Endelea kuwasili hapo, lakini usivunjike moyo ikiwa tujibu swali lako. Kenneth, naona kuna wasikilizaji walioandaa maswala moto moto ya wiki hii. Nani amebahatika kufungulia?
Asante Abdul Shakur Abud, nikiri kwamba kando na kuwa mshiriki wa kipindi pia ni msikilizaji na ninakipenda sana kutoka zamani. Sasa anayetufungulia uwanja kwa hii leo ni Bienvenue.
Hey, Bienvenue, karibu.
Manake mbona kacheka?
Ati karibu, unajua majina ya
sasa. Bienvenue Lutumbi Waponyo kutoka Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, anakuuliza wewe Abdul Shakur Abud, mbona watu wenye kujiweza kimaisha, yani matajiri, wanawaonea watu tuseme masikini, yani wanawadharau masikini?
Wewe unafikiri nini wewe?
Jibu kwanza.
Unajua katika ubinadamu kuna tabaka mbalimbali za utawala, tabaka mbalimbali kutokana na maisha ya watu, tabaka za kifedha, tabaka za kifalme. Kwa hivyo unakuta kwamba daima pamekuepo toka enzi zile. Kuna hasa msingi mkubwa ni yule kwamba kuna yule mkuu wa kazi na mfanya kazi.
Tofauti mbili hizo.
Hiyo daima imekuepo. Ukaja ukakuta kwamba kati ya watumwa na mwenye kumiliki mtumwa, daima binadamu anakuwa na ile hali kwamba lazima moja yuko juu, moja yuko chini. Sasa fedha zikija, tajiri anakuwa na fedha nyingi kuliko maskini, kwa hivyo yeye ndo anatoa zile fedha kumpa maskini, kumfanyia kazi na nini, kwa hivyo wanamuona ni mtu wa chini. Nafikiri ni hulka ya binadamu kwa bahati mbaya. Hali hiyo hujitokeza katika sehemu nyingi nyingi za dunia. Sijui wewe utaengezaje hapa.
Nafikiri fikra zake Bienvenu ni kwamba aliye na hela anajaribu kujilinda asije akapokonywa, lakini katika yale masomo mengine wanakuambia capitalist, wanasema hivyo katika Kiingereza, wanajaribu kulinda mali yao isije ikagawanywa ikawa ni mali imekwenda kwa watu wengi. Tuliona haya katika siasa za Kenya, wengine wakaita dynasties na wengine wakaita hustlers. Kwa hivyo wale wengine wa kipato cha chini wanaona kwamba wale walio na kipato cha juu wanatuona kama sisi ni ombaomba tu, kama sisi tunastahili kuwafanyia, na walio juu wanaona kwamba tukiachilia hii mali kwenda chini hatutakuwa na wakutufanyia kazi, ulivyoeleza wewe Abdul Shakur Abud.
Yeah, bila shaka hiyo ni aina moja ni mambo, lakini tabia hii imetokana kwa enzi na enzi nyingi sana za binadamu. Kama nilivyosema hapo ni kwamba mtu akiwa na pesa bila shaka anajilinda, halafu wale wasiokuwa nazo wanakuwa wanaonekana katika hali dhaifu na kadhalika. Yule mwingine yuko anaishi katika nyumba nzuri, anaona yule mwingine anaishi katika nyumba za mabati. Kwa hivyo kuna hiyo hali ya ubinadamu toka zamani kwamba tunakuwa na tabia mbaya ya kwamba jamii inagawanyika kutokana na tabaka mbalimbali na mapato yako. Kwa hivyo ndo hali hiyo inatokea. Huenda pengine sio kwamba mtu amependa kudharau mtu, lakini anajihisi kwamba yuko bora. Ile hali ya ubora wa binadamu ipo toka wakati wa enzi za mitume mpaka hii leo. Kwa hivyo ni tatizo moja kubwa la binadamu.
Abdul Shakur Abud, sasa ndivyo maisha yalivyo, ni kawaida ya maisha. Hivi sasa ninavuta ujumbe wake Isa Haji Bakaria. Anasema Kongo kutangaza vita na Uganda na Rwanda. Je, Kongo itaweza kupigana na nchi mbili kwa pamoja?
Nchi moja peke yake itaweza? Hiyo shida kweli kweli, sidhani. Wewe unafikirije wewe?
Ah, imetangaza vita kweli na Rwanda na Uganda ama imetangaza vita na waasi ikiwemo M23?
Bila shaka umepata kabisa. Umetaka watu wajiandikishe kwenda kupambana na waasi kule mashariki ya Kongo. Lakini huyu nafikiri msikilizaji wetu Isa anabadilisha maneno. Nafikiri kwamba Rais Tshisekedi alipoomba vijana kujiandikisha wanakwenda kupambana na Rwanda, manake kule mashariki mwa DRC watu wanasema kwamba Rwanda inahusika, inawahusisha watu wa M23 wanawasaidia. Kwa hivyo wanachukulia kwamba amri yake aliyotoa Tshisekedi ni kwenda kupambana na Rwanda, lakini hakutangaza vita dhidi ya Rwanda, vita dhidi ya waasi.
Ama nasikia kwamba Kongo ikituhumu Rwanda kwamba ndio wanafadhili kundi la M23, na huku pia ikiona Uganda inajihusisha na vita vya ADF, anahisi kwamba basi ni vita kati ya Kongo na majirani wake wawili.
Namna hiyo hiyo vile vile naona kwamba Kongo tusisahau ilijikuta katika hali ya vita ya kimataifa, ambapo mataifa karibu sita baada ya Mobutu Sese Seko kuondoka. Kwa hivyo watu wanahisi kwamba je, vita hivi vinarudi tena, ambapo pale tuliona Rwanda, Uganda, Angola waliingilia kati katika pande mbalimbali za vita vya Kongo. Kwa hivyo labda anahisi namna hiyo.
Lakini tukibaki huko kwa Abdul Shakur Abud kuhusiana na ugomvi wa nchi hizo za maziwa makuu, za moyoni Haonga wa Ndezi Iyenga Mbozi Songwe Tanzania anauliza kwa nini nchi za Kongo na Rwanda wanatuhumiana katika mzozo kati ya nchi hizo mbili.
Sasa hapa pana mambo mengi, mambo ni mengi kabisa. Na Kene, sio umefuatilia swala hili, hebu chambua zaidi kuhusu ugomvi kati ya Rwanda na Kongo.
Mambo ni mengi, hao ulivyosema walianza kitambo, ulikuwa unagusia gusia historia. Ni historia ambayo imevuruga hizi sio Rwanda tu na Kongo, lakini bali pia kuhusisha Burundi, kuhusisha Uganda. Kumbuka kwamba kuna kipindi hata wanajeshi wa Uganda na wanajeshi wa Rwanda walipigana ndani ya Kongo, kwenye ardhi ya Kongo, na hata kuna kesi katika mahakama ya upatanishi. Lakini swala kubwa hapa kati ya Rwanda na Kongo linahusu usalama kati ya nchi hizi mbili. Rwanda inadai kwamba kuna lile kundi linaloitwa FDLR ambalo linahusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, ambalo wapiganaji wake baada ya kuingia Rais Kagame walikimbia. Na Rwanda inasema kwamba ina uhakika waasi hao wa FDLR wako ndani ya Kongo na kwamba wanahifadhiwa na jeshi la Kongo, kwamba imekuwa sehemu ya Kongo. Hizo ndio tuhuma za Rwanda. Na hivyo Rwanda inahisi kwamba kama hawa wapiganaji wa FDLR ambao inadai wapo ndani ya jeshi la Kongo hawataangamizwa, wanaweza kurudi ndani ya Kongo na kusumbua
hali ya utulivu Rwanda.
Aha, hali ya utulivu nchini Rwanda. Hiyo ni sehemu moja. Sehemu ya pili, Kongo inahisi kwamba waasi ambao wanaisumbua mashariki mwa nchi hiyo wa M23 ni waasi ambao wanafadhiliwa na Rwanda kwa maslahi ambayo hayajawekwa bayana, kwamba Rwanda inawasaidia waasi hawa M23 kupambana na jeshi la Kongo. Na waasi wenyewe wamesema kwamba maslahi yao ni kulinda watu wanaoishi ndani ya Kongo wanaozungumza Kinyarwanda. Kwa hivyo ni masuala ya makundi ya waasi. Kila upande unatuhumu kundi lingine kwamba linataka kuyumbisha usalama wa huku. Na huku pia nadai hawa waasi tunaopambana nao wanafadhiliwa na wewe kutuyumbisha. Kwa hivyo ni masuala ya usalama.
Ni salama vile vile ni swala la ukabila, manake M23 najua kwamba wanatetea maslahi ya Watusi zaidi. Lakini mbali na hayo, wachambuzi na upelelezi umeonyesha kwamba ugomvi vile vile unatokana na madini ya kule mashariki ya Kongo. Popote pale tumeona Afrika pana kuwepo na madini au mafuta, pana kuwepo na ghasia na vita. Na hii ni mojawapo ya sababu wanasema kwamba kuna wizi wa madini unaotokea, na hivyo makundi yenye silaha yanatumiwa. Haya ni matokeo ya utafiti na uchunguzi uliofanywa na Umoja wa Mataifa, mashirika ya kiraia, mashirika ya kutetea haki za binadamu. Yote yanasema kwamba vita vya Kongo na Rwanda au vita vya Afrika Kati vinatokana na biashara ya madini. Kuna watu wanaochukua madini wanapitisha Rwanda, wanapitisha Uganda, hata kupitisha Kenya kwenda nchi za Ulaya. Kwa hivyo Kongo inashindwa kudhibiti madini yake kwa sababu hakuna utulivu wa kisiasa au hakuna utulivu wa kiusalama. Kwa hivyo ni usalama, biashara na utajiri wa nchi ya Kongo mesababisha mapigano haya yote. Tuendelee.
Abdul Shakur Abudi, pia ikumbukwe na iwekwe wazi kwamba Uganda ilipatikana na hatia ya kupora mali za Kongo, na ipo kesi ambayo imeendelea katika mahakama ya upatanishi, na Uganda iliagizwa kuilipa Kongo na imeanza kulipa mamilioni ya dola. Kwa hivyo si swala la nadharia, ni swala lilopo kwamba wizi unatekelezwa ndani ya Kongo, ndio maana Kongo inahisi jilinde zaidi. Sasa Abdul Shakur Abud, Wilungula Ehota sijui yuko wapi, lakini anauliza kwa nini Rwanda inazidi kubisha kana kwamba hawaungi mkono kundi la waasi la M23 wakati kuna vithibitisho vya kutosha.
Nafikiri tumeeleza kwa undani swala hili hapa. Na lazima itakataa, kwa sababu hakuna mtu anakubali kwamba anahatia mpaka afikishwe mbele ya hakimu, ambapo kama tunavyoona Uganda ilipofikishwa mahakama ya kimataifa ndipo ikakubali kwamba kulikuwa na uporaji na inalipa. Kwa hivyo Rwanda kama tulivyoeleza kuna ushahidi wa kutosha, lakini bila shaka hawezi kukubali moja kwa moja kusema kwamba wanawajibika au wanawasaidia M23. Lakini kulingana na utafiti, kulingana na ripoti za Umoja Mataifa, inaonekana Rwanda iko nyuma ya M23, lakini kwa sababu gani Rwanda haitaki kujibu au kusema inahusika ni vigumu kujua, au sijui kama wao wamepata habari zote.
Nafikiri inapokiri moja kwa moja kwamba ndio inahusika na kufadhili M23, basi pale Kongo itakuwa na sababu ya moja kwa moja kuingia katika vita na Rwanda.
Bila shaka hivyo ni swala moja kwa moja wazi na inabidi kuangaliwa, lakini haitokubali mpaka pale imekufika kiwango ambapo inahakikisha FDLR imeondolewa kule.
Tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hivi sasa bahati ni yako Saenda Mabula Magesha wa huko Shibaranga, Geita, Tanzania. Unauliza swali la soka.
Hey.
Na hapa anasema tunajua macho ya kila mtu yanaelekea huko Qatar. Unasemaje Abdul Shakur?
Bila shaka manake tutakuwa tukifuatilia kombe la dunia likianza wiki ijayo huko, wakati Qatar inashuka na Ecuador kupambana. Na sisi kutoka Sauti ya Amerika tutakuleteni habari kemkem. Tunampeleka mwandishi wetu Sande Shomari kutuletea habari motomoto. Sasa Saidin anauliza nini?
Kabisa. Tunapojitayarisha kwa kombe la dunia kuanza wiki ijayo ambapo umeeleza, Saenda Mabesha anauliza ikiwa timu imefanya vibaya kwa michuano yake, tunashuhudia timu inamfukuza kocha mara nyingi. Sasa yeye ameketi chini akajiuliza, kati ya wachezaji na kocha ni yupi hasa anasababisha timu kufanya vibaya?
Sasa wewe kene sio shabiki wa soka. Na ni kweli makocha wanafukuzwa mara nyingi. Sasa unasema nini?
Inalingana ni timu gani. Kama ni timu ya taifa, mchezaji anaichezea timu taifa kwa fahari tu, yani ameyakilisha nchi. Sasa kocha akifukuzwa, uwezo wa laumu wachezaji zaidi ya 30. Abdushakur Abud na wafanyakazi wa VOA, kama ni idhaa ya Kiswahili, kama hawafanyi vizuri, Abdushakur Abud ni mhariri mkuu, ndiye anahariri kazi ya hawa. Sasa kama akina Bwire, akina Shomari, akina Ligongo, akina Mkamiti, akina Meri hawafanyi kazi vizuri, Abdushakur ndiye anatimuliwa. Lakini ikija katika vilabu, basi kocha vile vile anatimuliwa, kwa sababu Bwire anakuwa na mkataba, huyu mwingine anakuwa na mkataba, wachezaji wote wanakuwa na mikataba. Kufuta ile mikataba yote ni gharama kubwa. Kufuta mkataba wa mtu mmoja ni rahisi. Lakini kocha pia anafukuzwa kwa sababu amepewa jukumu.
Lakini hata kama amepewa jukumu, umesema swala moja muhimu kwamba wale wote wana mikataba na kadhalika, ni vigumu kuwafukuza wachezaji 11 katika timu. Lakini mpira katika klabu, ikiwa inakwenda vibaya, ni kocha ambaye anatoa mafunzo vibaya au wale wachezaji vile vile wanahusika, kwa sababu wanaweza kuwa anacheza vibaya au hawampendi kocha au vipi?
Sasa kutompenda kocha, hilo pia lipo, kwa sababu tumeona vilabu wachezaji wengine. Klabu yangu Arsenal kulitokea wakati ambapo wachezaji walikosa tu nidhamu, alafu akamfanya kocha akafukuza Unai Emery, wakamleta Ateta. Ateta alipofika akajua kuna shida hapa ya nidhamu, akaanza kuwatimua mmoja mmoja wachezaji kabla ya timuliwe. Lakini ni jukumu la kocha kufunza timu vizuri kwamba huu ndio mchakato ambao nataka muufuate. Ikija kwamba kilabu ina wachezaji haonyeshi ishara za nidhamu, wanacheza vizuri, wale mafundi wako wote vizuri, kilabu inatoa pesa, taifa linatoa pesa, tuseme Tanzania, serikali inatoa hela za kutosha, za kufanikisha wachezaji, wanaenda mazoezi, wakipata marupurupu vizuri, lakini matokeo hayakuji, kocha una shida. Enda kwako.
Ah, basi kocha ndio bila shaka. Kwa hivyo mwisho anakuambia the buck stops here.
Aha.
Maanake hata kama manager ni mbaya au taraisi ni nani, lakini wewe ndio inabidi ujue kwamba mechi inachezwa, tunapata ushindi.
Lakini kumbuka pia kuna timu zingine ambazo kocha amefukuzwa na timu zikaendelea kuwa tu katika matatizo.
Oh, bila shaka. Maanake ndio hiyo nilikuja swala langu, wala wachezaji si wazuri, kwa hivyo mnashindwa.
Haya, basi kocha shauri taifa litafuta wachezaji wengine mmoja baada ya mmoja.
Basi, lakini nafurahi swala Kenneth, muda hauturuhusu, naona muda wetu umemalizika. BMJ Muridhi yuko hapa nje na muona anataka kuingia na tuambia tuondoke. Maswali na majibu tumemaliza hapa, anakuja na viji mambo. Basi asante sana msikilizaji, usikose kusikiliza Sauti ya Amerika wakati wowote ule. Kwaherini.
Barabara kabisa msikilizaji, najua ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati tunakuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Msikilizaji, umewahi kusikia kuhusu harusi ya kifo?
What'd you say?
Ndio, harusi ya kifo. Katika eneo la Ebuteya Emuhaya, kaunti ya Kakamega nchini Kenya, kuna sherehe za mazishi zisizo za kawaida ambazo zimefanyika. Baada ya bwana mmoja kuaga dunia, kijiji kizima kilipata sababu ya kuandaa karamu sihaba. Na ingawa hayo ni mambo ya kawaida katika eneo hilo, msikilizaji, lisilo la kawaida ni kwamba jana aliyeachwa na marehemu alivishwa mavazi rasmi meupe pepepe ya harusi na akalazimishwa kucheza densi akizunguka jeneza la mumewe aliyeondoka. Utafikiri kwamba ni mambo ya ushirikina, msikilizaji. Shirika la habari la KTN huko nchini Kenya limeripoti kwamba pamoja na muziki na densi isiyo ya kawaida ambayo iliitwa densi ya maiti, ambayo ilishamiri kwenye hafla hiyo, waliohudhuria mazishi hayo walionekana wakicheza densi huku wakilitingiza jeneza lile. Kiongozi wa kidini aliongoza hafla hiyo akitoa maelekezo pia yasiyo ya kawaida.
Watu wake wanaenda kusherekea. Sasa huyu amefaa degree zake, anaenda za masomo ya kanisa na kiroho. Lazima afalishwe degree na pambiwe degree zake. Naitwa graduate. Naitwa Kuruachwe, Kuruachwe.
Baada ya mazishi, watu walionekana wakifurahia si haba, wakila na kunywa, hata usidhani kwamba kulikuwa na msiba wowote. Haikueleweka mara moja msikilizaji kama furaha hiyo iliashiria kwamba baadhi ya wanakijiji labda hawakufurahia baadhi ya mambo aliyokuwa akifanya mwenda zake kabla ajaondoka duniani, wengi wao wakionyesha nyuso zilizoashiria kwamba hawakuwa na huzuni wowote baada ya bwana huyo kufariki. Lakini iwe ni furaha, majonzi au kutokuwa na majonzi wakati wa hafla hiyo, kilichokuwa wazi ni kwamba harusi hiyo ya kifo bila shaka ilikuwa ni ya ajabu. Na tukiachana na hayo ya harusi na densi ya kifo, msikilizaji, tuingie sasa Marekani. Mwanamke mmoja kutoka jimbo la Alabama hapa Marekani ambaye alipoteza pete yake miaka 53 iliyopita amepigwa na butwa alipopata pete hiyo wiki hii. Najua utajiuliza ilikuwa kuwaje. Basi tega sikio, msikilizaji. Akiwa mwanafunzi wa shule ya upili miaka 53 iliyopita, Dana Scott Loughlin alikuwa akiogelea kwenye ziwa moja katika jimbo la California, ambapo kwa bahati mbaya alipoteza pete yake iliyotoka kwenye kidole bila yeye kujua, na baadaye akagundua kwamba hakuwa nayo na juhudi za kuitafuta hazikufua dafu. Basi kadri miaka ilivyopita ndivyo alipoteza matumaini ya kuipata pete hiyo. Ikambidi Dana asahau kwamba alikuwa na pete kama hiyo. Lakini wiki hii, miaka 53 baadaye, wanandoa wawili wameipata pete hiyo walipokuwa wakivua samaki kwenye ziwa hilo hilo.
Pete ya mapenzi, chukua, 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 weka kwenye kidole chako. Twende pa shamba letu mama, 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 shamba la mapenzi.
Bahati nzuri ni kwamba ilikuwa na herufi zilizomtambulisha mwenyewe. Baada ya picha ya pete hiyo kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii, familia ya Loughlin iliiona. Mtoto wa Loughlin alipokea ujumbe siku chache zilizopita kutoka kwa wanandoa ambao walisema kwamba waliipata pete hiyo wakati wakivua samaki katika ziwa Beresa, na walikuwa wakijaribu kutambua mmiliki wake. Loughlin naye, ambaye anaishi zaidi ya maili 2000 katika mji wa Foley, jimbo la Alabama, alikagua picha za pete hiyo na kuthibitisha kwamba ilikuwa imeandikwa zile herufi zake za kwanza na jina la shule aliyoisoma, na akasema kwamba mumewe pia alifurahia sana na alipatwa na mshtuko mkubwa kuiona pete ambayo alikuwa amemvisha mwanamke huyo miaka 53 iliyopita.
First thing I'll do is try it on, see if it still fits.
Anasema kitu cha kwanza nitafanya ni kuijaribu nione kama itanitoshea. Na kwa haya, msikilizaji, kuhusu pete ipatikanayo baada ya miaka 53, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Kipindi hiki hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba chanda chema uvishwa pete, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Asante BMJ. Mhutasari wa habari ni kwamba wanajeshi wa Kenya wamewasili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kupambana na makundi ya waasi ambayo yamesababisha ukosefu wa usalama katika eneo hilo kwa muda wa miongo kadhaa. Uingereza imesema kwamba hatua ya Russia kuondoa wanajeshi wake kutoka Kherson, mji ambao walikuwa wameudhibiti tangu kujiingiza Ukraine mwezi Februari, ni fedheha kubwa kwa jeshi hilo. Uturuki imesema kwamba ina nia dhati kuhakikisha kwamba majadiliano ya amani kati ya Russia na Ukraine yanafanikiwa. Meli kubwa ya kubeba mafuta ambayo imeshutumiwa na serikali ya Nigeria kwa kujaribu kupakia mafuta ghafi kinyume cha sheria kabla ya kuondoka katika maji ya nchi hiyo imelazimishwa kurudi ilipotoka, ikidhaniwa kwamba ilikuwa inataka kuiba mafuta ya Nigeria. Na serikali ya Uingereza na Ufaransa zinatarajiwa kutangaza makubaliano ya ushirikiano katika juhudi za kukabiliana na wahamiaji haramu wanaoingia katika nchi hizo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, Mimi ni Sunday Shomari, nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.